confirmé par ce dernier sur ESPN. C'est la fin.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bongo bokono ya maba na Dr. Florent Ngondou. Ye azali mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya bokono ya maba na ministère ya santé. Docteur, kasi mpona nini maladi ya maba ezali ko bokono ya maba ezali komona na kaka na bisika mosusu eloko nini ezali kosala ete bisika wana emona na mingi ke bisika bisusu?
Mutula malamu ke po moni ezali dabo na lubaki na oyo ezali mikrobe komo nango basi de ancien effectivement na ba province mosusu endemique ba etude eza kosalema mpona koyeba ke pourquoi kaka kuna et pourquoi pas et pas une soussou et dans les bénis comme là nous peut être commis tribunal va cause vraiment sûreté mais déjà ma hypothèse est allée tout le monde que côté il y a ma maille est allée hein, donc va lac à fleuve tout au long il y a ma rivière va nini malade wana et ça mini donc peut-être tout ça là il faut que ba nini ba facteur nini est allée na ba isika wana pona toyeba soki eza nini pourquoi ezala ndingo na po ba province na tangeli oyo wana oyo ezali na bamaba ebele programme eza kosala maba effort eza kosala effort ya dépistage ya traitement ya ba ya nini ya bamaladi oyo tosui mais bamaladi bazobima kaka bazobima mais eza lisusu ndenge ezalaki liboso te bazobima eza lotomo na biso ke toyeba pourquoi kaka kuna
ok, docteur, merci beaucoup. Docteur Nazali Koyoka, yo, kasi na botangi elaki siete balolenge boni bokono ya maba ezali komonana na kati ya mokili. Parce que na kotange monani mosusu ezali maba tuberculoïde, mosusu ezali maba lepromateuse. Soki okoki kopesa biso mwa okoki koexplike biso balolenge oyo wana oyo tozali kona ezali boni pe kati ya RDC 1.
Ok, merci la mouton la comprendre. Bon, omoni ndenge olobi wana biso soki tozwi moto ya maba ye nabo basalaka examen wana eza consiste na kotala ba tâche. Soki tomoni ke tâche wana ezali tâche ya lepre po tâche yango eza clair eza batâche nyonso te eza clair. Alors tokotanga banombre ya tâche mpona koclassifie maladi po toza na deux catégories ndenge olobi batuberculoïde wana na banini ezali classification ya kala mais biso na nini OMS bapesa classification moko opérationnel donc mpona kofacilite motu nyonso ayeba ndenge nini ya koclassifie pe ya kotraite maladi wana tokotanga banombre ata soki tâche ezali moko jusque 5 wana babengi yango posi basilaire donc aza na bamicrobe vraiment mingi te e moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois eza baantibiotique ya misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya médicament jusque 6 mois et puis azali bokono na isi na examen soki moto aza na bakoleka sitage kuna likolo wana nde tobengi ye médecin basilaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois donc ezala baposi basilaire ezala muti basilaire bazozwa kisi ka lolenge moko bon soki totali na bastatistike na biso ndenge to epesamaka tomoni ke bamalade multi basilaire oyo baza basitage koleka bazaka mo ebele koleka baposi basilaire
wana ezalaki Dr. Florent Ngondou kouta Kinshasa ye azali mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya bokono ya maba matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.